Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Повеќе од 200 пожарникари натаму се борат со големиот пожар во Perth Hills. Според австралискиот медицински регулатор, нема специфичен ризик за постарите пациенти кои можат да ја примаат вакцината на Pfizer против COVID-19. Фредерик Пети, член на Парламентарното собрание и Комитетот за човекови права во Страсбур, вели Советот на Европа, како и сите останати европски институции, стојат во заштита на македонскиот идентитет. И рускиот опозиционер Алексеј Навални ќе помине повеќе од 2,5 години во затвор. Слушајте не. Најмалку 71 дом е уништен во голем пожар што гореше надвор од контрола во Perth Hills. Пожарот во Уорлу започна на 1 февруари и изгоре повеќе од 8000 хектари земја. Властите велат дека пожарникарите се соочиле со помалку тешки услови преку ноќ, но нема изгледи временските услови да се продобрат доволно до петок. Државниот комесар за противпожарни и вонредни услуги Дарен Клем вели во моментов нема докази за загуба на човечки животи, но дека бројот на опожарени домови најверојатно ќе се зголеми денеска.
The most important thing is the preservation of life. And so if you're quarantining and you're required to evacuate, you should just evacuate. What we don't want is indecision from people about whether they should evacuate or not when we require them to evacuate. So that evacuation overrides any quarantining requirements that people may have.
Австралискиот медицински регулатор откри дека нема специфичен ризик за постарите пациенти кои можат да ја примаат вакцината Pfizer COVID-19. Администрацијата за терапевтски производи минатиот месец дозна дека 30 постари лица починале откако ја примиле вакцината во Норвешка. Вакцинацијата Pfizer доби одобрение од регулаторот и се очекува да се даде на приоритетните групи од овој месец. Жителите на Перт и околните региони на Пил и Саутвест влегуваат во своето трето утро од петдневното заклучување до 6 часот на 5 февруари, што беше предизвикано од карантински чувар во хотелско обезбедување со позитивен тест за COVID-19. Универзитетот Кертен започна петдневен план за луѓето да го одржуваат своето ментално здравје за време на заклучувањето. Иницијативата Act Belong Commit вклучува совети и врски до ресурси. Директорот на Mentally Healthy WA, Еден професор Кристина Полад вели дека програмата е културно соодветна и избалансирана, ги зближува и поврзува луѓето и ја намалува осаменоста.
The Act Belong Commit message does bring people together. It connects people. It reduces loneliness. It covers mindfulness, exercise, pleasant events and how to connect with people. The situation we find ourselves in now really has thrown a lot of people as they were getting ready to send their kids back to school and getting back to work.
Слушателите кои барат информации за ментално здравје или поддршка можат да контактираат со Lifeline на 13 11 14 или Beyond Blue на 1300 224 636. Универзитетите во Австралија предупредуваат на потенцијални понатамошни загуби на работни места, откако повеќе од 17.000 луѓе во овој сектор минатата година стана невработени поради пандемијата. Индустријското здружение Universities Australia проценува дека загубиле приходи од околу 1,8 милиарди долари во 2020 година во споредба со предходната. Се подготвува да изгуби уште 2 милиарди долари оваа година, најмногу поради меѓународните студенти кои се уште не можат да патуваат во Австралија. Извршниот директор на Universities Australia, Катрина Джексон, вели дека финансиското влијание врз секторот ќе се чувствува со години. Премиерот Скот Морисон вети дека ќе го поддржи Пацифичкиот регион во неговото закрепнување од пандемијата на коронавирусот. Господинот Морисон денеска ќе присуствува на виртуелен специјален лидерски форум за да разговара за COVID-19. Австралија веќе има ветено 200 милиони долари за испорака на вакцини во Пацификот. Македонското министерство за здравство информира дека во последните 24 часа се регистрирани 407 нови случаи на COVID-19 во земјата. Починати се 7 лица, бројот на активни случаи изнесува 7767, а регистрирани се и 399 оздравени пациенти. Министерството за здравство информира дека COVAX системот преку допис ги соопштил деталите за првата испорака и типот на вакцината која ќе пристигне во Македонија. Како што стои во соопштение сообщението станува збор за вакцината AstraZeneca, од која првата количина за Македонија е планирано да пристигне во март. Од COVAX информира дека за Македонија се предвидени помеѓу 103.000 и 175.200 дози за оваа вакцина, од кои околу 35% треба да пристигнат во првиот, а останатите во вториот квартал од годината. Парламентарното собрание на Советот на Европа завчера посочи дека официјална Софија ја блокира Европската иднина на Македонија поради идентитетски барања, но не даде насоки што тие како водечка организација за човекови права ќе превземат во иднина. Фредерик Петти, член на Парламентарното собрание и Комитетот за човекови права во Страсбур, сепак вели дека Советот на Европа, како и сите останати европски институции, стојат во заштита на македонскиот идентитет. Изминатиот октомври Советот на Европа реагираше и наложи на Бугарија да не ги забранува македонските здруженија, но до официјална Софија ова како да не допира. Бугарија ги блокираше и евроинтегративните процеси на Македонија и стави вето, оспорувајќи го македонскиот идентитет и јазик. Известувачот на Европскиот парламент за Македонија, бугарскиот европратеник Илхан Кјучук, на 17 и 18 февруари за време на неговата посета на Македонија, ќе се сретне со целиот државен врв, како и со опозицијата, пошто ќе има појасна слика за извештајот кој ќе го достави до Европарламентот. Подетално за настаните поврзани со Македонија ќе слушнете во обширен извештај по вестите. Западните земји бараат итно ослободување на рускиот опозиционер Алексеј Навални, откако тој доби затворска казна од над 2,5 години за прекршување на условното ослободување. Господинот Навални беше уапсен на аеродромот во Москва минатиот месец, по враќањето од Германија, каде се опоравувал од скоро смртоносно труење со нервен агенс. Рускиот суд пресуди дека фактот што тој не се пријавил кај властите додека бил во Берлин, 44-годишникот ги прекршил условите за условна казна поради осуда за перење пари во 2014 година, што според него е политички мотивирана измислица. Секретарот за печат на Белата куќа Џен Псаки ја повтори загриженоста на владата на Соединетите држави во врска со пресудата.
Mr. Navalny is entitled to the rights provided in the Russian Constitution and Russia has international obligations to respect equality before the law and the rights to freedom of expression and peaceful assembly. We reiterate our call for the Russian government to immediately unconditionally release Mr. Navalny as well as the hundreds of other Russian citizens wrongfully detained in recent weeks for exercising their rights.
Адвокатот на господинот Навални вели дека ќе поднесе жалба на пресудата. Соединетите држави прегледуваат какви активности ќе преземат против воените лидери на Мјанмар, откако тие ја одстранија демократски избраната влада на земјата. Тоа се случува откако Стејт департментот на Соединетите Американски држави официјално заклучи дека преземањето на владата во Мјанмар и притворањето на лидерката на Националната лига за демократија Онг Сан Су Чи и колегите членови на нејзината политичка партија било државен удар. Според законот на САД, проценката дека се случил државен удар автоматски става ограничување на помошта за земјата. Портпаролот на Стејт департментот Нед Прајс вели дека САД дале повеќе од 175 милиони долари во билатерална помош за Мјанмар во 2020 година, но само дел од тоа отишло директно во рацете на владата.
The United States will continue to work closely with our partners throughout the region and the world to support respect for democracy and the rule of law in Burma, as well as to promote accountability for those responsible for overturning Burma's democratic transition.
Обединетите нации исто така го осудија државниот удар и повикаа на ослободување на уапсените, коментари што одекна и во Австралија, Европската Унија, Индија, Јапонија и Велика Британија. Кина едноставно ги повикува сите страни да го почитуваат уставот на Мјанмар. САД официјално Мјанмар го нарекува Бурма. Почести се слеваат за ветеранот Втората светска војна кој починал откако собрал повеќе од 57 милиони австралиски долари за Националната здравствена служба на Велика Британија, пешачејки во кругови во својата градина. Капетанот Сър Том Мо почина на 100 години, само два дена откако беше примен во болница со COVID-19. Неговото семејство вели дека тој примал третман за рак на простата и на кожата во последните 5 години и дека не бил во можност да прими вакцина против коронавирус бидејќи страдал од пневмонија во последните неколку недели. Британската кралица Елизабета изрази сочувство за смртта на капетанот Мо, додека премиерот Борис Џонсон рече дека тој бил инспирација за луѓето широм светот.
Captain Sir Tom Moore was a hero in the truest sense of the word. In the dark days of the Second World War, he fought for freedom and In the face of this country's deepest post-war crisis, he united us all. He cheered us all up, and he embodied the triumph of the human spirit.
Диететичарите барат национална задолжителна проверка за неухранетост и повторен преглед на секој три месеци на жителите на старските домови. Новите податоци од Кралската комисија за квалитетот и безбедноста на грижата за стари лица покажува дека скоро 2% од хоспитализациите се должат на слабост и неухранетост. Други причини за хоспитализации вклучуваат падови, скршеници и повреди под притисок, кои исто така се под влијание на лошата исхрана. Професорката од Dietitians Australia, Judy Порта, вели дека е неприфатливо по старите австралици да мора да бидат носени во болница поради неухранетост, кога тоа е состојба што може да се спречи. И Австралискиот коледж за медицински сестри издаде барање до австралиската влада да обезбеди поголема поддршка за медицинските сестри кои влегуваат во работната сила. Во својот поднесок пред буџетот во клучна препорака се повикува австралиската влада да поддржи транзиција кон програма за практики за подобро подготвување на медицинските сестри кои влегуваат во работната сила. И од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,76 американски долари и 38,54 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 50,48 македонски денари, а еврото за 61,05 македонски денари. И австралиските машки и женски кошаркарски екипи за Олимписките игри во Токио се Бумс, кои ќе се соочат со Нигерија во прелиминарната рунда, додека Опелс ќе се соочат со Белгија, Кина и Пуерто Рико. Председателот на Токио 2020 Йошихиро Мори изразува доверба во домакинот на настанот.
We, no matter what situation with coronavirus, will hold the Olympic Games. We should avoid discussion of whether we will hold the games or not, but instead discuss how we should hold it. We should see this as a chance to come up with a new type of Olympic Games.
Временската прогноза за утре: Перт сончево 30, Аделаид услови за врнежи од дожд до 28, за Мелбурн спадно и делумно облачно 30, Хобарт повремени врнежи од дожд до 25, за Камбера исто повремен дожд и 28, Сиднеј претежно сончево и 29, во Брисбен услови за дожд до 30, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура 31 степен, а за Алис Спрингс делумно облачно 39. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.